μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο γεμάτο με το Ευαγγέλιο. Γεμάτο από το Ευαγγέλιο, και θα ήθελα να έρθουμε σε μία περικοπή. Είναι στο κεφάλαιο 61 του Ισαΐα, και αυτή είναι μία περικοπή που έχουμε στο παρελθόν μελετήσει. Το 61 είναι το ξι αλφα. Λοιπόν, ξι αλφα, για όσους όλα αυτά σας φαίνονται λίγο λαμπρουνέζικα και ίσως είστε καινούργοι στην κοινότητά μας, υπάρχουν διάφορες μεταφράσεις, όχι πολλές, έτσι, υπάρχουν δύο που έχουμε στα θρανία μας. Η μία είναι μια παλαιά μετάφραση που ίσως ακούτε για τον Βάμβα. Τον Βάμβα είναι η μετάφραση που έκανε ο Αρχιμανδρίτης Νόφιτος Βάμβας, και αυτή η μετάφραση, τα κεφάλαια αντί για νούμερα χρησιμοποιούν τα γράμματα και έτσι καμιά φορά μπερδευόμαστε. Οπότε το ξι αλφα είναι το 61 στη νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που και εκείνη την έχουμε στα θρανία μας. Οπότε όταν ακούτε τη λέξη Βάμβας, αν δεν το έχουμε διευκρινίσει, να ξέρετε ότι αναφερόμαστε σε αυτή τη συγκεκριμένη μετάφραση που έγινε από τον Νεόφιτο Βάμβα και είναι κάπως σε πιο παλαιά γλώσσα, και η νέα μετάφραση είναι στη γλώσσα της Δημοτικής. Θα διαβάσω λοιπόν εγώ από τη νέα μετάφραση. Θα διαβάσω από τη νέα μετάφραση γιατί την ώρα του κηρύγματος θα κάνω αρκετές αναφορές στη μετάφραση του Βάμβα και τις χρειαζόμαστε και τις δύο μεταφράσεις. Να πω αυτό καθώς ανοίγουμε την περικοπή μας. Χρειαζόμαστε και τις δύο μεταφράσεις. Η μετάφραση η νέα στην Δημοτική θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Πολλές φορές η αλήθεια είναι, σε μετάφραση του Βάμβα πρέπει να σου ομολογήσω και εγώ, διαβάζω και αν μου πεις πρέπει να παλέψω να καταλάβω καλά τα νοήματα. Η νέα μετάφραση είναι στη γλώσσα που μιλάμε, ρέει, την καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτό. Απ' την άλλη όμως, όταν χρειάζεται έτσι να δώσεις προσοχή στη λεπτομέρεια, όπως θα δούμε ένα-δύο παραδείγματα, δηλαδή ότι είναι αυτή η λέξη και όχι κάποια άλλη λέξη, εκεί η μετάφραση του Βάμβα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο επίσης, γιατί είναι πιο πιστή στο εβραϊκό πρωτότυπο και στις λέξεις που υπάρχουν εκεί πέρα. Και πολλές φορές αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Άρα, δοξάζουμε τον Θεό που δεν χρειάζεται να επιλέξουμε στο σπίτι μας, στην μελέτη μας. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα να διαβάζεις εις διπλούν το Λόγο του Θεού. Διαβάστε λιγότερο και διαβάστε το και στην νέα μετάφραση και στη μετάφραση του Βάμβα και πολύ θα ωφεληθείτε και θα δείτε πώς θα εμπλουτιστεί η μελέτη σας, και είναι ένα εργαλείο και ευλογία το ότι έχουμε από τη βιβλική εταιρεία και τις αυτές μεταφράσεις. Το διαβάζω από τη νέα μετάφραση. Σελίδα 926 για όσους έχουν τη νέα μετάφραση βιβλικής εταιρείας. Κεφάλαιο 61. Το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος, τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς. Επειδή δεν θα το αναφέρουμε διεξοδικά την ώρα του κηρύγματος, προσέξτε αυτού του είδους τις συγκρίσεις. Όπως στην Έξοδο που λέει ότι η κρίση του Θεού πάει έως τρίτης και τετάρτης γενεάς, αλλά χιλιάδες γενεές του ελαιός του. Έτσι, όλα αυτά θέλουν να μας βάλουν στη διαδικασία της σύγκρισης. Δείτε εδώ, μιλάει για έτος που έχει να κάνει με το έλεος, με τη χάρη, και για μέρα που έχει να κάνει με την εκδίκηση, με την κρίση. Έτσι. Και αυτού του είδους συγκρίσεις μας βοηθούν να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού. Έτσι. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό μας να χαίρεται, τι απολαμβάνει ο Θεός να κάνει. Η απάντηση, αδέλφια μου, για να μην μπερδευόμαστε, είναι αυτό που αγαπάει ο Θεός να κάνει, είναι να ελεεί, να αγαπά. Όχι να τιμωρεί και να κρίνει. Αυτό, όπως λέει ο Ισαΐας, ξανά είναι το παράξενο έργο του Θεού. Έτσι, αυτό το έργο το οποίο είναι παράδοξο έργο. Γιατί πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε την ισορροπία αυτήν. Κλείνει η μικρή αυτή παρένθεση. Όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσω, εδάφιο 3, χαρά να δώσω και σε αυτούς που στη Σιόν θρηνούν, κόσμημα να τους δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα. Τα ερείπια θα ξαναχτίσουν τα παμπάλαια, θα ανορθώσουν τα εγκαταλειμμένα οικοδομήματα, θα ανακαινήσουν τις ερημωμένες πόλεις που ήταν έρημες για πολλές γενιές. Ξένοι θα έρθουνε να δουλεύουνε για χάρη σας, θα βόσκουν τα κοπάδια σας, θα είναι γεωργοί και αμπελουργοί σας. Εσείς όμως θα ονομαστείτε του Κυρίου ιερείς, θα σας αποκαλούνε λειτουργούς του Θεού μας. Τα πλούτη θα απολαύσετε των εθνών και με τη δόξα τους θα στολιστείτε. Ήταν η εσχήνη σας διπλή και ο κλήρος σας, οι προσβολές και οι εμπνισμοί από τα πλήθη. Γι' αυτό και θα κληρονομήσετε διπλά τη χώρα των εχθρών σας και αιώνια θα έχετε χαρά. Εγώ τη δικαιοσύνη αγαπώ, λέει ο Κύριος, μισώ τη δολερή αρπαγή. Θα δώσω με αξιοπιστία τον μισθό τους και θα συνάψω με αυτούς διαθήκη αιώνια. Οι απόγονοί τους θα είναι ονομαστοί ανάμεσα στα έθνη, οι βλαστοί τους στους λαούς ανάμεσα. Όσοι τους βλέπουν θα αναγνωρίζουν ότι αυτή είναι ο λαός που ο Θεός ευλόγησε. Μεγάλη θα είναι η χαρά μου για τον Κύριο, για το Θεό μου θα σκυρτήσω, γιατί με κάλυψε με τη σωτηρία Του και με την προστασία Του σαν με χιτώνα. Εδώ θα τραβήξουμε το αυτή στη νέα μετάφραση, θα τα πούμε όταν θα έρθουμε στην ώρα του κηρύγματος. Χαίρομαι σαν γαμπρός που το διάδημα φορεί, σαν ύφη που στολίζεται με τα κοσμήματά της. Όπως η γη δίνει τη βλάστησή της και οι σπόροι όλοι που σπάρθηκαν φυτρώνουν μέσα στα περιβόλια, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα μας χαρίσει φανερά τη σωτηρία και τη δόξα μας μπροστά σε όλα τα έθνη. Ας κρατήσουμε ανοιχτό το Λόγο του Θεού και ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησέ μας. Δείξε μας τι έκανες για μας. Δείξε μας τι θέλεις και ποιοι θέλεις να είμαστε, σαν άτομα, σαν εκκλησία, σαν κοινότητα δική Σου. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Ο λόγος που διάλεξα αυτή την περικοπή είναι ο πρώτος, επειδή αγαπώ ιδιαίτερα τον Ισαΐα, αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι μέσα σε αυτή την περικοπή βρίσκουμε συμπυκνωμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, πράγματα τα οποία πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη σαν εκκλησία, αξίες και αρχές που πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μας χαρακτηρίζουν, και συχνά ακούτε κηρύγματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να τονίζουμε αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές που πρέπει να διέπουν την ζωή μας, την διακονία μας σαν κοινότητα της πίστης και σαν εκκλησία. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με μία λέξη η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει καθαρά στη νέα μετάφραση, αλλά υπάρχει στην μετάφραση του Βάμβα, που είναι στο εδάφιο 1. «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία κτλ. Κτλ.» Βλέπετε τη λέξη «Ευαγγέλιο». Υπάρχει αρκετές φορές μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα η λέξη «Ευαγγέλιο» ή το ρήμα «Ευαγγελίζομαι». Και εδώ είναι μία τέτοια περίπτωση. Μας μιλάει για το Ευαγγέλιο, για το τι είναι το Ευαγγέλιο, για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε μαζί είναι τρία πράγματα. Πρώτο, τι είναι το Ευαγγέλιο. Και ίσως πείτε, μα ξανά αυτό θα συζητήσουμε, δεν το έχουμε καταλάβει. Αναρωτιέμαι. Μία από τις ασκήσεις που κάνω πολλές φορές και στο βιβλικό σχολείο, με έχουν καλέσει να διδάξω κάποια μαθήματα στο μάθημα του Ευαγγελισμού, αλλά και με άτομα τα οποία εκπαιδεύουμε, είναι τους λέω, πες μου ποιο είναι το Ευαγγέλιο με 2-3 λόγια, ή γράψε μου σε 1-2 προτάσεις τι είναι το Ευαγγέλιο. Και πολλές φορές απογοητεύομαι με αυτά τα οποία διαβάζω. Τι είναι το Ευαγγέλιο, τι αποτέλεσμα δεύτερον φέρνει το Ευαγγέλιο, τι γεννά το Ευαγγέλιο, και τρίτον, πώς είναι δυνατόν και υπάρχει Ευαγγέλιο. Τι είναι, τι φέρνει ως αποτέλεσμα και πώς είναι δυνατόν να υπάρχει Ευαγγέλιο. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε, στην περικοπή μας έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, χρησιμοποιεί εδώ η Ισαΐας και η Καινή Διαθήκη, για να περιγράψει την έννοια του Ευαγγελίου. Κοιτάξτε το εδάφιο 2. Μέσα σε αυτά τα πράγματα που σημαίνει το να ευαγγελιστεί, το να ευαγγελίσει, το να διακηρύξει το Ευαγγέλιο, κομμάτι του Ευαγγελίου λοιπόν είναι, ακούστε το εδάφιο 2, το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος. Να αναγγείλω το έτος που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος. Τώρα, αυτή η φράση είναι μια πολύ ιδιαίτερη φράση. Είναι μια περιγραφή που αναφέρεται σε μια πρακτική που υπάρχει στο Λεβιτικό. Το Λεβιτικό είναι από αυτά τα βιβλία που μας, απογοητεύουν. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό, μου συνέβαινε όταν ήμουν νέος και μικρός, που έλεγα μία από τις αποφάσεις που έπαιρνα για τον καινούριο χρόνο είναι να διαβάσω όλη την Αγία Γραφή. Και λέω, θα ξεκινήσω από τη Γένεση. Η Γένεση είναι καλή, έχει ωραίες ιστορίες. Γένεση, Έξοδος, εντάξει. Πολλές ιστορίες, ωραία, με το που φτάνεις στο Λεβιτικό, εκεί σήκωσα χέρια ψηλά και δυσκολεύεσαι. Όμως μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Αν έχουμε την πειθαρχία να τα μελετήσουμε και να τα καταλάβουμε. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει η αναφορά σε μια πρακτική, στο κεφάλαιο 25, όταν πάτε σπίτι σας, διαβάστε το αναλυτικά το κεφάλαιο αυτό. Λέει λοιπόν ο Θεός ότι κάθε 7 χρόνια, το 7ο έτος, έτσι, στην επτάδα των χρόνων, το 7ο έτος θα είναι το λεγόμενο σαββατικό έτος. Δηλαδή θα είναι μια χρονιά στην οποία δεν θα καλλιεργείται η γη, θα μένει ακαλλιέργητη η γη, στην οποία θα χαρίζονται τα χρέη και θα ελευθερώνονται οι δούλοι. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βαρετό βιβλίο? Εδώ είναι ριζοσπαστική η Παλαιά Διαθήκη μέχρι που δεν θα τολμούσαμε να το φανταστούμε. Έτσι, φανταστείτε. Το σαββατικό έτος, το 7ο χρόνο, η γη ακαλλιέργητη, σεβασμός προς το περιβάλλον, έτσι, δηλαδή θα εξαντλήσουμε τους φυσικούς σπόρους, έτσι, αφήνουμε τη γη να αναπαυθεί, αγρανάπαυση που λέμε, τα χρέη χαρίζονται και όσοι είναι δούλοι, δηλαδή όσοι λόγω χρεών αναγκάστηκαν να υποδουλωθούν, απελευθερώνονται κάθε 7 χρόνια. Αλλά υπάρχει το ιουβιλαίο έτος, που το όνομά του έρχεται από τα εβραϊκά, το γιοβάλ, που σημαίνει το κέρας, έτσι, η σάλπιγγα που φτιαχνόταν από τα κέρατα του τράγου, έτσι, το φτιάχνει εκείνο σαν σάλπιγγα και ξεκινούσε το έτος αυτό με την σάλπιγγα, με το σαλπικτή να σαλπίζει στο κέρας, στο γιοβάλ, γι' αυτό λεγόταν το ιωβιλαίο έτος. Αυτό το έτος λοιπόν, που είναι το 50, δηλαδή, θυμάστε, κάναμε πολλαπλασιασμούς και τις προάλλες, 7 φορές το 7, 7, 7, 49. Έτσι, μετά λοιπόν τις 7 εφτάδες, στο 50 έτος, σε εκείνο το έτος είναι το ιουβιλαίο έτος και εκεί τι γίνεται. Εκεί λοιπόν στο ιουβιλαίο έτος, ξανά η γη μένει ακαλλιέργητη, αγρανάπαυση. Στο ιουβιλαίο έτος όλα τα χρέη σβήνουν, χαρίζονται. Στο ιουβιλαίο έτος όλοι οι δούλοι απελευθερώνονται. Αλλά, ακούστε, ό,τι αγοραπολισία έγινε, καταργείται. Και η περιουσία επιστρέφει στον αρχικό ιδιοκτήτη. Φανταστείτε. Τώρα, αν σας φαίνεται επαναστατικό, είναι επαναστατικό, γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχει μες στο Λεβιτικό, αλλά όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι ποτέ δεν εφαρμόστηκε αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ προχωρημένο. Αλλά σκεφτείτε τι είναι το ιουβιλαίο. Ό,τι χρεώθηκες, ό,τι λάθος έκανες, ό,τι όλα τον 50 χρόνο σβήνουνε και ξεκινάς αθώος. Από το μηδέν. Όλα λοιπόν σου χαρίζονται και αυτά που έχασες σου χαρίζονται πίσω. Χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα. Απλά κάποιος κάνει βου με το γιουβάλ, το γιοβάλ και όλα λοιπόν επιστρέφουνε όπως αρχικά ήτανε. Όπως ο Θεός τα όρισε να είναι. Γιατί θυμάστε ότι όταν μπήκε ο λαός Ισραήλ μέσα, η ιδιοκτησία δεν ήταν ποιος είχε λεφτά να την αγοράσει, ποιος έτρεξε πρώτος για να πάρει εκείνο το κομμάτι ο άλλος. Με κλήρο δόθηκε η γη ανήκει στον Θεό, του την έδωσε ο Θεός, ήταν από τον Θεό δοσμένη. Έτσι λοιπόν κάθε 50 χρόνια απλά με την σάλπιγγα, με το σάλπισμα της σάλπιγγας, όλα επανερχόντουσαν εκεί που έπρεπε να είναι, εκεί που ο Θεός τα όρισε να είναι, ανεξάρτητα με όπως εμείς τα είχαμε κάνει και με ό,τι λάθη εμείς είχαμε κάνει. Και προσέξτε, ο Ισαΐας λέει ότι να τι είναι το Ευαγγέλιο. Να τι είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι το ιουβιλαίο. Δηλαδή είναι ο Θεός που έρχεται και σου λέει ό,τι λάθη έκανες, τα έκανες. Ό,τι χρέη μάζεψες, τα μάζεψες. Ό,τι δουλεία έβαλες πάνω σου, την έβαλες. αλλά εγώ όλα τα κάνω κενά. Όλα τα χρέη σου χαρίζονται. Είσαι ελεύθερος, είσαι αγαπημένος. Είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται και αποκαθιστά τα πάντα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους φαίνεται αυτή η διακήρυξη μέσα στην περικοπή μας. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3 αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας. Λέει, χαρά να δώσω αυτούς που στη Σιών θρυνούν. Δείτε όλη την αντικατάσταση εδώ πέρα που υπάρχει. Κόσμημα να του δώσω αντί για στάχτη. Προσέξτε τη στάχτη. Αντί για πένθος λάδι της χαράς. Γιορταστική στολή αντί για απελπισία. Και εδώ τώρα. Για να είναι δέντρα τέλεια. Στα εβραϊκά εδώ υπάρχει λέξη δίκαια. Δέντρα δικαιοσύνης. Που είναι σημαντική λέξη. Μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα τη συναντούμε πολλές φορές και έχει ιδιαίτερη αξία. Θα γίνεται, λέει, δέντρα δικαιοσύνης. Στην πραγματικότητα όχι απλά δέντρα, βελανιδιές δικαιοσύνης. Έτσι λέει και τι, βελανιδιές δικαιοσύνης. Και αυτό έχει σημασία, ξέρετε, να το ακούμε στο κεφάλαιο 61, δηλαδή προς το τέλος του βιβλίου, να ακούμε αυτή την υπόσχεση ότι ο Θεός έρχεται και λέει τι είναι το Ευαγγέλιο, ότι χωρίς εσύ να κάνεις κάτι, χωρίς εσύ να το αξίζεις, ή μάλλον έκανες, θα έκανες θάλασσα, χρεώθηκες, έτσι βούλιαξες, χρεοκόπησες, εγώ όμως έρχομαι και έτσι απλά στα χαρίζω όλα και σε κάνω βελανιδιά δικαιοσύνης. Και λέω, τι σημασία μπορεί να έχει αυτό? Έχει σημασία, ξέρετε, γιατί αν πάμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 29, διαβάζουμε να λέει ο Θεός μέσω του προφήτη στον λαό εκείνου, στον λαό Ισραήλ, θα απογοητευτείτε που λατρέψατε ιερές βελανιδιές και θα ντραπείτε για τους κήπους που διαλέξατε για τη λατρεία τους. Θα γίνετε σαν βελανιδιά με μαραμένο φύλωμα. Λατρέψατε βελανιδιές, και όλα αυτά αναφέρονται στη λατρεία της γονιμότητας, στην ειδωλατρεία. Λατρέψατε ιερές βελανιδιές και τι γίνατε? Γίνατε μια μαραμένη βελανιδιά. Αυτό τους λέει. Αυτή είναι, αυτό σας αξίζει. Αυτό καταφέρατε εσείς να κάνετε. Να γίνετε μια ξεραμένη, μαραμένη βελανιδιά. Αλλά εγώ έρχομαι και τίνω το Ευαγγέλιο. Θα σας κάνω βελανιδιά δικαιοσύνης. Πώς, γιατί? Λόγω της χάρης μου. Επειδή η σάλπιγγα θα σαλπίσει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Βέβαια, γεννιέται το ερώτημα, πού πάει η δικαιοσύνη του Θεού? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να δείχνει μια τέτοια σκανδαλώδη χάρη? Κρατήστε το ερώτημα αυτό για το τέλος. Έτσι είπαμε, το τελευταίο μας σημείο θα είναι γιατί είναι δυνατόν να προσφέρει ο Θεός το Ευαγγέλιο. Αλλά ένα τέτοιο Ευαγγέλιο, σκανδαλώδους χάρης. Ένα Ευαγγέλιο που σου λέει, τι κατάφερες εσύ? Κατάφερες μέσα από την ειδωλατρία σου να γίνεις βελανιδιά μαραμένη. Εγώ λοιπόν θα σε κάνω βελανιδιά δικαιοσύνης. Κατάφερες να τα κάνεις όλα στάχτη. Στάχτη. Εγώ λοιπόν μέσα από τη στάχτη θα κάνω κάτι όμορφο, μια ολόκληρη φυτή, ένα ολόκληρο δάσος να φυτρώσει και να ανθίσει. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο. Τι γεννά όμως το Ευαγγέλιο? Αν αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αν το Ευαγγέλιο είναι το Ιωβιλαίο, τα καλά νέα, ότι ο Θεός μας χαρίζει και σβήνει τα χρέη μας, τότε τι γεννά αυτό το Ευαγγέλιο? Γεννά μια κοινότητα η οποία δεν είναι δυνατόν παρά να ζει με έναν εναλλακτικό τρόπο. Αν αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο τι κάνει? Μας συγκροτεί, δημιουργεί μια κοινότητα πίστης η οποία ζει με έναν ανατρεπτικό, με έναν εναλλακτικό τρόπο. Και θα ήθελα να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου ύπαρξης, αυτής της κοινότητας που γεννιέται από το Ευαγγέλιο. Το πρώτο είναι μια κοινότητα ταπεινοφροσύνης, μια κοινότητα ταπεινότητας. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτή την κοινότητα καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε χρεώστες και όλοι ανήκουμε σε αυτή την κοινότητα επειδή μας χαρίστηκε ένα χρέος. Προσέξτε, σκεφτείτε αν ποτέ συνέβαινε να εφαρμοστεί το Ιωβιλαίο έτος. Φανταστείτε τι θα γινόταν, ε? Δηλαδή, την επόμενη μέρα, όταν θα σάλπιζε ο σαλπιγκτής, έτσι, την επόμενη μέρα τι θα γινόταν? Κάποιοι θα τρίβαν τα χέρια τους και κάποιοι θα ήταν άστα. Θα ήταν μέσα στην... Δηλαδή, αγόρασα αυτό το σπίτι, εντάξει, το πήρα, τώρα είναι δικό μου, το έχω εδώ και ξέρω εγώ 15 χρόνια και τώρα ξαφνικά πρέπει να το επιστρέψω πίσω. Σε ποιον? Σε αυτόν που πήγε τα χάσε όλα και χρεώθηκε και δεν είχε να πληρώσει και μου πούλησε το σπίτι για να ξεχρώσει και εγώ τώρα θα πρέπει να του δώσω το σπίτι. Προσέξτε. η κοινότητα που θα έβγαινε από εκείνο το Ιωβίλεο θα ήταν μια διχασμένη κοινότητα. Σε κάποιους οι οποίοι θα έτριβαν τα χέρια τους από χαρά και σε κάποιους άλλους οι οποίοι θα ήταν φανερά εκνευρισμένοι, θα έσκαζαν από τον εκνευρισμό τους. Όμως, στην περίπτωση αυτή τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αυτή η υπόσχεση που εδώ στον Ισαΐα 61 δίνει ο Θεός είναι μια υπόσχεση στους εξόριστους, στην εξόριστη κοινότητα. Σε ανθρώπους που όλοι είναι στο ίδιο ακριβώς σημείο, όλοι έχουν χάσει τα πάντα, όλοι είναι χρεοκοπημένοι και ο Θεός λέει θα κάνω στη ζωή σας τα πάντα κενά, με αλφαγιώτα, καινούρια. Τι σημαίνει αυτό για μας? Τι είδους κοινότητα χτίζεται και δημιουργείται όταν καταλάβουμε ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ότι όλοι είμαστε χρεώστες και σε όλους ο Θεός μας χάρισε το χρέος? Χθες ο αδελφός μας Τάσος Μαρκουλιδάκης μας θύμισε ένα πολύ σημαντικό εδάφιο, μιλώντας πάνω κάτω για το ίδιο θέμα. Στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 6 και 7, λέει εκεί ο Παύλος: «Να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον έναν και περιφρονεί τον άλλον». Αλήθεια, ποιος σε έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από τον Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ποτέ ως δώρο? Η Εκκλησία δεν είναι μια κοινότητα νοικοκυρέων και χρεοκοπημένων. Είμαστε εδώ όλοι χρεοκοπημένοι. Και ξέρετε, σε πολλούς από εμάς αυτό χτυπάει κάπως. Δεν μας αρέσει. Εγώ είμαι το ίδιο χρεοκοπημένο σαν αυτόν, εκείνον, τον άλλον. Αυτό είναι το μήνυμα του Ιωβιλαίου. Όλοι τα κάναμε όλα στάχτη και ο Θεός έρχεται και μας χαρίζει τα χρέη. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα μελετούσαμε την παραβολή του ασώτου ιού και ξανά και ξανά είδαμε τον άσωτο ιό από την μία πλευρά και τον μεγάλο αδελφό από την άλλη. Και προσέξτε, μέσα σε εκείνο το σπιτικό, έτσι, ήταν εύκολο ο ένας να λέει: «Κοίταξε κάτι, εγώ αξίζω, εγώ δεν είμαι άσωτος, εκείνος είναι άσωτος, είμαι κάτι διαφορετικό». Και ξανά και ξανά, κάθε Κυριακή, βλέπαμε την ίδια αλήθεια, ότι και οι δύο ήταν άσωτοι, απλά ο τρόπος διέφερε. Και οι δύο ήταν έξω από το σπίτι. Και οι δύο ήταν μακριά από την καρδιά του πατέρα. Απλά ο ένας κρατούσε κάποια προσχήματα, ο άλλος δεν τα κρατούσε, αλλά στην πραγματικότητα όλοι ήταν το ίδιο. Το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε μια τέτοια κοινότητα Ευαγγελίου. Τι σημαίνει ότι πιστεύω το Ευαγγέλιο? Έτσι, δεν είναι απλά ότι ξέρω να το πω και έχω δογματική ορθότητα. Τι πάει να πει ότι στην Εκκλησία μας υπάρχει κουλτούρα Ευαγγελίου? Δεν είναι ότι όποιον βρίσκουμε του κοπανάμε το Ευαγγέλιο και του λέμε να αναγεννηθεί κτλ. Που μην τον κοπανάτε, αλλά καλό είναι να τον ενθαρρύνουμε. Αλλά κουλτούρα Ευαγγελίου, ατμόσφαιρα Ευαγγελίου σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Σημαίνει η απουσία της καύχησης. Σημαίνει το ότι όταν βλέπω τον άλλο να πέφτει, δεν λέω πώς είναι δυνατόν, αλλά λέω, το καταλαβαίνω, με πονάει. Προσέχον εις αυτόν, μη και εσύ πειραστείς, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας. Κουλτούρα του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο γεννά μια κοινότητα ταπεινοφροσύνης. Μια κοινότητα δεύτερον ανατρεπτικής συνύπαρξης. Μια κοινότητα στην οποία συνυπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν θα περίμενε κανένας ποτέ να συνυπάρχουν. Κοιτάξτε στα εδάφια 5 και 6. Εδάφια 5 και 6 λέει: «Ξένοι θα έρθουν για να δουλεύουν για χάρη σας. Θα βόσκουν τα κοπάδια σας, θα είναι γεωργοί και αμπελουργοί σας. Εσείς θα ονομαστείτε του Κυρίου ιερείς, θα σας αποκαλούν λειτουργούς του Θεού μας. Τα πλούτη θα απολαύσετε των εθνών και με τη δόξα τους θα στολιστείτε». Τώρα, αυτά τα δύο εδάφια, ξέρετε, από πολλούς μελετητές θεωρούνται λίγο προβληματικά, κάπως ρατσιστικά. Δηλαδή, ποια είναι η ελπίδα του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη? Η ελπίδα είναι ότι όλα τα έθνη θα έρθουν και θα δουλεύουν για αυτούς. Και ίσως μερικοί να το πιστεύουν και όλα σε αυτό. Αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε πιο προσεκτικά το τι περιγράφει εδώ πέρα. Δεν περιγράφει εχμαλώτους τους οποίους θα τους σύρουν και θα τους βάλουν να κάνουν καταναγκαστικά έργα. Αν διαβάσουμε το αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 60, θα διαβάσουμε εκεί για τα έθνη τα οποία αυτοβούλως, εθελούσια, τρέχουν στη Σιών μαζί με όλα τα πλούτη τους. Γιατί τους έχει καταλάβει, τους έχει θαμπώσει η δόξα του Θεού. Και πηγαίνουν εκεί και λένε, τι μπορούμε να κάνουμε, κάντε μας βοσκούς στα βοσκοτόπια, κάντε μας γεωργούς που θα τριγούμε τα μπέλια σας, να κάνουμε κάτι κι εμείς. Βλέπουμε μια εθελούσια συνύπαρξη και προσέξτε τι βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτούς οι οποίοι ήταν εχθροί, αυτοί οι οποίοι δεν μιλιόντουσαν μεταξύ τους, τώρα σε αυτή την κοινότητα που γεννιέται από το Ευαγγέλιο συνυπάρχουν. Τα έθνη, ο Ισραήλ και μάλιστα ο ένας υπηρετεί τον άλλον. Τα έθνη είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τον Ισραήλ και ο Ισραήλ είναι ο ιερέας. Και οι ιερείς τι κάναν, υπηρετούσαν τον λαό, υπηρετούν τα έθνη. Δείτε μια ανατρεπτική συνύπαρξη. Μέσα στην κοινότητα της πίστης, μέσα στην κοινότητα που γεννιέται από το Ευαγγέλιο, υπάρχουν σχέσεις οι οποίες δεν βγάζουν νόημα με ανθρώπινα κριτήρια και ανθρώπινα δεδομένα. Υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο στο βιβλίο του Ισαΐα. Ταλαιπωρημένο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 11, το οποίο ξεκινά και αυτό παρουσιάζοντας μια παρόμοια φιγούρα με αυτή στο κεφάλαιο 61. Κάποιον που και σε αυτόν ήρθε πάνω το πνεύμα του Θεού και τον έχει χρήσει κτλ. Και αυτός ο κάποιος θα φέρει μια νέα πραγματικότητα στην οποία, και τώρα ακούστε αυτή την περιγραφή, ξέρω όσοι από εσάς έτσι σας αρέσουν τα εσχατολογικά, πάντοτε θα λέγατε ότι αυτά είναι χιλετής βασιλεία κτλ. Ακούστε την περιγραφή. Εδάφη 6 με 9, κεφάλαιο 11, τότε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που θα φέρει αυτός ο οποίος είναι και χρησμένος με το Πνεύμα του Θεού, θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί και θα κοιμάται ο πάνθυρας με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βόσκουνε μαζί και ένα μικρό παιδί θα το οδηγάει. Η αγελάδα και η αρκούδα θα έχουν βοσκή και τα μικρά τους ίδιο λιμέρι. Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς και το βόδι με άχυρο. Το βρέφος άφοβα θα παίζει στη φωλιά της έχιδνας, τον ήπιο που μόλις αποκόπηκε από τις μάνας του το γάλα και θα πλώνει το χεράκι του στις κόμπρας τη σπηλιά. Και ξαναλέω, πάρα πολύ όλα αυτά τα βλέπουν σαν περιγραφές της χιλετούς βασιλείας και για όσους δεν ξέρετε τι είναι αυτό, έτσι είναι μια αντίληψη ότι θα υπάρχουν 1000 χρόνια εδώ επί της γης πριν την τελική παρουσία του Θεού που θα εκπληρωθούν υποσχέσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτά είναι ένα από τα θεολογούμενα ερωτήματα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε πολύ καλούς λόγους να δούμε ότι όλες αυτές είναι εικόνες που περιγράφουν μια πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Εντάξει, είναι εντυπωσιακό, το δέχομαι, να δεις την αρκούδα και την αγελάδα μαζί, το λιοντάρι μαζί με το βόδι ή ξέρω εγώ, το μοσχαράκι και το λιονταρό. Είναι εντυπωσιακά να τα δεις μαζί, αλλά πιο εντυπωσιακό, ξέρετε τι είναι? Είναι να δεις τον δεξιό και τον αριστερό πολιτικά να κάθονται στο ίδιο θρανίο, στην ίδια εκκλησία και να λατρεύουν τον Θεό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι εμπειρίες, είναι εικόνες που περιγράφουν αυτή τη νέα κοινότητα που γεννιέται από το Ευαγγέλιο. Μια κοινότητα στην οποία συνυπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανθρωπίνως δεν έχουν κάτι κοινό. Δεν θα βρισκόντουσαν ποτέ ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν θα επέλεγαν να είναι μαζί. Αλλά προσέξτε, γιατί είμαστε εδώ πέρα, δεν είναι εδώ επειδή το επιλέξαμε. Είμαστε εδώ επειδή ακούστηκε στο αυτί μας δυνατά εκείνη η σάλπιγγα του Ιωβιλαίου που σου λέει τα χρέη σου χαρίστηκαν. Γι' αυτό ήρθες εδώ πέρα. Γι' αυτό είσαι εδώ. Και εδώ πέρα συναντάς κι άλλους πολλούς που ίσως δεν τους περίμενες, αλλά κι αυτοί είναι εδώ επειδή κι αυτοί άκουσαν το ίδιο σάλπισμα. Μια κοινότητα που συνυπάρχει. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε πόσο ανατρεπτικές είναι οι σχέσεις σου μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία. Ποιοι είναι οι φίλοι σου μέσα στην εκκλησία? Ποιοι είναι οι κολλητοί σου? Ποιοι είναι αυτοί που μόλις τελειώσει η εκκλησία θα ψάξεις να βρεις? Αν η απάντηση βγάζει νόημα, τότε δεν βιώνουμε. Δεν είμαστε αυτή η κοινότητα που τη δημιουργεί το Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Αν είναι αυτοί οι φίλοι σου που θα είχες αν αντί για την εκκλησία ήμασταν εδώ σε ένα άλλο κοινωνικό κλαμπ, τότε δεν είμαστε η κοινότητα που τη δημιουργεί το Ευαγγέλιο. Η κοινότητα που τη δημιουργεί το Ευαγγέλιο είναι η κοινότητα που λες αυτός και αυτός βγαίνουν να πιούνε καφέ μαζί. Τι έχουνε, τι κοινό έχουν αυτοί? Πώς αυτός έρχεται από εκεί, ο άλλος έρχεται. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, έτσι, το παράδειγμα του Παύλου στην εκκλησία των Φιλίππων, έτσι. Οι τρεις πιστοί, ο δεσμοφύλακας, Ρωμαίος, εθνικός, άνθρωπος εργατικής τάξης, η Λυδία, κοσμοπολίτισσα του Κολονακίου, της μόδας, έτσι, τα υφάσματα, και η κοπέλα εκείνη με το πνεύμα, το δαιμονικό και το μαντικό, το οποίο το εκμεταλλεύονταν άλλοι, το θύμα της εκμετάλλευσης, του τράφικινγκ ίσως. Τρεις άνθρωποι που ζουν σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Τι Εκκλησία γεννά το Ευαγγέλιο? Έτσι, όχι η δική μας στρατηγική, το Ευαγγέλιο. Μια Εκκλησία που οι σχέσεις δεν βγάζουν νόημα. Μια Εκκλησία στην οποία αυτοί οι τρεις άνθρωποι λένε ο ένας τον άλλον «αδελφέ μου» και νοιάζονται. Και νιώθουν ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα παραλείψω, αλλά ένα έχω τον πειρασμό να μην το παραλείψω, να μην το προσπεράσω. Αυτή η κοινότητα που γεννιέται από το Ευαγγέλιο είναι μια κοινότητα χαράς. Όταν πάτε σπίτι σας, μετρήστε πόσες φορές μιλάει εδώ για χαρά και για ευφροσύνη, για γιορτή, για ύμνους και τα λοιπά, μέσα σε αυτή την περικοπή. Πάρα πολλές φορές. Γιατί? Γιατί φαντάσου να χρωστάς και φαντάσου να κινδυνεύεις να πας φυλακή και να σου πάρουν το σπίτι. Ή να στο έχουν πάρει ήδη. Ε? Φαντάσου. Και να είσαι μέχρι εδώ στα χρέη. Και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Και ξαφνικά. Λοιπόν, βρήκα τον τρόπο. Τα δύο άλλα σημεία που θα παραλείψω θα τα πούμε και τα δύο μέσα αυτή την εικόνα. Και τα δύο λέγονται. Ακούστε. Και ξαφνικά σου λέει κάποιος. Όλα είναι χαρισμένα. Δεν χρωστάς τίποτα. Τι θα έκανες? Δύο πράγματα. Το πρώτο. Θα πηδούσεις από τη χαρά σου. Το δεύτερο, θα έπαιρνες τηλέφωνο σε όποιον ήξερες και θα του έλεγες: δεν μπορείς να φανταστείς τι μου συνέβη. Σήμερα το πρωί πήγα στην τράπεζα και αντί να μου πούν ότι πάω φυλακή, μου είπαν όλα είναι χαρισμένα. Ποια είναι τα δύο άλλα χαρακτηριστικά που απλά τα προσπερνάμε? Χαρά. Δηλαδή, ψάλαμε τα μεγαλεία του. Αλλά βέβαια, αν δεν θεωρούμε ότι ο Θεός έκανε τόσο μεγάλα μεγαλεία στη δική μας ζωή, φυσικά. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το πούμε. Φαίνεται στους τρόπους μας, στο πώς μιλάμε για τον Θεό, για τα πράγματα του Θεού, στο πώς λατρεύουμε τον Θεό, φαίνεται αυτό το στοιχείο της χαράς. Χοροπηδάμε από τη χαρά μας, καθώς συνειδητοποιούμε το τι μας δόθηκε, ότι ακούσαμε αυτή τη σάλπικα. Φανταστείτε τι γινότανε ή τι θα γινόταν, γιατί είπα δεν έγινε ποτέ, στον Ισραήλ την ώρα που γινόταν αυτή η σάλπικα. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι θα ξεχύνονταν στους δρόμους, γιορτές, πανηγύρια. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στην Εκκλησία. Επίσης, πρέπει να είμαστε μια κοινότητα μαρτυρίας, να πούμε και σ' άλλους αυτά τα καλά νέα. Κλείνουμε όμως, δεν κλείσαμε ακόμα, κλείνουμε την περιγραφή της κοινότητας που γεννάει το Ευαγγέλιο με ένα τελευταίο χαρακτηριστικό, και αυτό είναι ότι είναι μια κοινότητα υπηρεσίας έξω στον κόσμο. Κοιτάξτε τι κάνει αυτή η κοινότητα που διαμορφώνεται και γεννιέται μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από την χάρη, μέσα από το Ιωβιλαίο. Εδάφια 4 και 5, τα ερείπια θα ξαναχτίσουν τα παμπάλαια, θα ανορθώσουν τα εγκατελειμμένα οικοδομήματα. Το θέμα δεν είναι δηλαδή ο εαυτός τους. Ωραία λοιπόν, εμένα μου χαρίστηκαν τα χρέη, τι καλά, πολύ ωραία, χαίρομαι λοιπόν και απολαμβάνω. Όχι, τώρα έχεις μια ευθύνη. Αυτή η κοινότητα που αντί της τάχτης της δόθηκε ένα όμορφο ρούχο και αντί της θλίψης της δόθηκε χαρά, αυτή η κοινότητα έχει αποστολή τώρα. Θα ξαναχτίσεις τα παμπάλαια ερείπια, θα αναρθώσετε τα εγκατελειμμένα οικοδομήματα, θα ανακαινήσετε τις ερημωμένες πόλεις. Αδέλφια μου, αυτή είναι η αποστολή μας. Να φέρουμε πνευματική και ουσιαστική ανακαίνιση στην ερημωμένη πόλη στην οποία ζούμε. Αυτό είναι που πασχίζουμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Η πόλη μας πρέπει να είναι μια καλύτερη πόλη επειδή υπάρχουμε. Η περιοχή του Λόφου Λαμπράκη θέλουμε να είναι μια καλύτερη περιοχή επειδή έχουμε το κέντρο μας εκεί πέρα. Η περιοχή της Κυψέλης θέλουμε να είναι μια διαφορετική περιοχή επειδή έχουμε την Πηξίδα εκεί. Η πλατεία Βικτωρίας θέλουμε να είναι μια διαφορετική πλατεία επειδή υπάρχει το κέντρο Ελπίδας εκεί. Και θέλουμε τα Εξάρχεια να είναι μια διαφορετική περιοχή επειδή υπάρχει μια εκκλησία εκεί. Και να μην συνεχίσω. Ο λόγος που κινούμαστε και κάνουμε όλα αυτά και πρέπει να κάνουμε και αυτά και πολλά άλλα είναι ακριβώς αυτή η κλίση. Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή την χαρά, αυτή την χάρη στον εαυτό μου. Πρέπει τώρα να πάω να ανακαινήσω τις ερεμωμένες πόλεις, να ξαναχτίσω τα παμπάλαια ερείπια. Αυτή είναι η αποστολή μου και πέρα έξω. Δεν μπορώ να διαφορήσω. Το Ευαγγέλιο λοιπόν έχει προσωπικές, συλλογικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Το ξαναλέω. Το Ευαγγέλιο έχει προσωπικές, συλλογικές, με κάνει κοινότητα και μετά ως κοινότητα έχω κοινωνικές ευθύνες. Μέσα στην πόλη μου, μέσα στη γειτονιά μου, μέσα στην πολυκατοικία μου, για να πάμε μακριά, μέσα στο εργασιακό μου περιβάλλον. Είναι οι πολυκατοικίες μας καλύτερες επειδή ζούμε εμείς εκεί πέρα? Κλείνω. Και θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα παραδείγματα, απλά ανέφερα μερικά. Πώς είναι όμως δυνατόν ο Θεός να μας προσφέρει ένα τέτοιο Ευαγγέλιο? Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο Ευαγγέλιο? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός έτσι απλά να παίρνει τη σάλπικα και να λέει «Βουπ, σου χαρίζονται τα χρέη»? Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν στο εδάφιο 8, κοιτάξτε το, να λέει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο αγαπών δικαιοσύνη, και απ' την άλλη στο εδάφιο 10 να λέει ο πιστός σε ανταπόκριση, θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων, η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στον Θεό μου, διότι με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης. Αυτό είναι που λέγαμε για την προστασία εκεί πέρα. Δικαιοσύνης. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι δίκαιος και να δικαιώνει τον αμαρτωλό? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να αγαπά τη δικαιοσύνη και ξαφνικά να λέει σε εσένα που τα έκανες θάλασσα, και δεν τα έκανες θάλασσα πάντοτε επειδή οι συγκυρίες ήταν κακές, τα έκανες θάλασσα με δική σου υπαιτιότητα, με δική σου ευθύνη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός να αγαπάει δικαιοσύνη και να δικαιώνει? Σας θυμίζει κάτι αυτό το ερώτημα? Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος φύτρωσε από το πουθενά. Ο Απόστολος Παύλος διαβάζει τον Ισαΐα. Ο άνθρωπος της πίστης διαβάζει τον Ισαΐα και ζει με αυτή την αγωνία. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει Ευαγγέλιο? Δηλαδή, τι είναι το Ευαγγέλιο? Ο Θεός που είναι και δίκαιος, αλλά και δικαιώνει τον αμαρτωλό. Δεν βγάζουν νόημα όλα αυτά τα πράγματα. Και ιδιαίτερα ο πιστός της Παλαιάς Διαθήκης ζει με αυτή την ένταση, η οποία δεν λύνεται, αυτή την άλυτη ένταση. Πώς είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να πηγαίνω να βλέπω αυτόν τον Άγιο Θεό, έτσι, τον Θεό της, που αγαπά δικαιοσύνη, και αυτός ο Θεός να με δέχεται εμένα τον αμαρτωλό? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι δίκαιος και να δικαιώνει? Ποια είναι η απάντηση? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει Ευαγγέλιο? Αιώνες έμεινε άλυτο αυτό το δίλημα. Αυτό το πρόβλημα έμεινε αναπάντητη αυτή η ερώτηση, μέχρι τη στιγμή που κάποιο πρωινό μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ, όπως μας λέει ο Λουκάς στο 4ο κεφάλαιο, μπήκε ο Ιησούς Χριστός και του δώσανε το βιβλίο και άνοιξε το βιβλίο και διάλεξε τον Ισαΐα 61, αυτήν την περικοπή. Και ο Ιησούς το ξετύλιξε, βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής: «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Μήπως ξέρει την απάντηση? Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Η απάντηση είναι ο Χριστός. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορεί να είναι και δίκαιος και να δικαιώνει είναι επειδή ήρθε αυτός ο κεχρισμένος που το πνεύμα του Θεού, θυμάστε, σαν περιστερά ήρθε επάνω του. Ήρθε εκείνος ο οποίος θα πάρει πάνω του όλα τα χρέη. Ώστε, όπως λέει ο Παύλος στην Κολοσσαΐς, πάνω στο Σταυρό να σκίσει το χρεόγραφο, και να πάρει το γιοβάλ, το γιοβιλέο, τη σάλπικα, και να σαλπίσει και να σου πει: δεν χρωστάς, είσαι ελεύθερος. Και ελπίζω ο καθένας μας να έχει ακούσει αυτόν τον ήχο. Αμήν.